Non, je suis la voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini. Pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, ezalaka na mwa inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba mwa, ba mbula, de foie eko changer forme e perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation, e ba nobima, to relove nango. Eto koma na kesyon wana.
Po batuba ye baba komponde li kambo ya cirrhose de foie, maladi wana vrema po ye ba kezali maladi moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto wa moto isa la kape nini?
Foie eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organe mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonksyon na ngo. E interve na ka ona ko permette batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka pona ko transformer la kiti o tomelaka
hein colon
la moins toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambou mat mais pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Izinu et sala ramoussala wana vraiment de façon presque permanente et à fois. Et au long là, milora mabé et tiki principe ou tout bien un principe actif, wana ne et keti place malade et zali. On est à moussala y a foi. Foi peut intervenir ka, tout bien un mot métabolisation y a bifilubine, donc et là, pigment moko, ou et peut se permettre que ba tel nabiso, et à la couleur à chocolat. Pigment wana métabolisation n'a mot, et intervenir en acte. Et après, parmi les organes, et ajustent après, dans le cadre, il y a inflammation. Et aussi, ils peuvent considérer que les organes habitent à défense des autres. Intervenir après, on a normalisé le sucre dans la maquilla. Foie et salamoussalawana ensemble, les organes sont sous le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade à la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème, c'est que la foi est vimbi. Maintenant, si on a des bons mots, on constate que la foi est vimbi, confirmée dans l'échographie de la période où on est comme ça, il 5 ans à 10 ans. Et après, la complication qui est installée, la place où on est, la complication est relaxée.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.